en það hafði ekki sést neinir svona innlendir draugar, indíána draugar neitt á ferli.
Aldrei heyrði ég að tala það, nei. Nei, ég hefði aldrei talað það.
Svo er nú, já, úkraínumennir hafa verið svo langt í burtu frá okkur.
Já, og þeir trúðu held ég ekki á drauga því að þeir voru sjóðu katólskir. Ég heyrði þá aldrei tala drauga. Nei, nei. En Íslendingar náttúrulega töluðu mikið það og... Mikið talað sagnir heiman frá Íslandi og, og eins ef að þeir sáu einhverja einkennilega viðburði. En ég varð aldrei einlega var við neitt sjálfur, nei.
Það hafði helst verið fiskimennir þarna sem að...
Og já, og það var mikið. Það var mikil eins og þeir kölluðu hjátrú á meðal fiskimanna.